Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 9. februar. Tužilaštvo u Beogradu ocenilo da uvredljivi nacionalistički transparent na vaterpolu utakmici nije krivično delo. Poverenica utvrdila da je Šešelj diskriminisao LGBT osobe u Srbiji. U bolnicama se od COVID-19 isključivo leče pacijenti stariji od 60 godina, kaže direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Evropska unija i Ujedinjene nacije zaustavili obnovu kuće Džafera Deve na Kosovu. Vreme je danas oblačno, posle podne razvedravanje, najviša temperatura 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti koje su poruke poslate na ekološkom protestu sinoć u Kragujevcu. Savo Manojlović iz inicijative Kreni promeni.
U ovoj zemlji nikada više vlast neće moći da pomisli da je završila sa građanima. Građani su ti koji mogu da završe sa svakom vlašću!
Sa kojim oblicima seksualnog uznemiravanja se suočavaju srednjoškolci? O istraživanju sprovedenom u Hrvatskoj govori Miroslav Rajter sa odseka za psihologiju Fakulteta Hrvatskih studija.
Najčešće doživljavaju širenje tračavila laži o vlastitom seksualnom ponašanju, neprestano slanje golih, polugolih ili neprimjerenih fotografija i dobivanje seksualnih komentara na fotografiju sebe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da u isticanju transparenta sa porukom koja na nacionalnoj osnovi vređa novog trenera vaterpolo kluba Crvena zvezda nema elemenata krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, objavio je juče RTS. Grupa navijača Crvene zvezde 5. februara na utakmici protiv Šapca transparentom na nacionalnoj osnovi vređala novog trenera tog tima Mirka Vičevića. Oni su uz transparent skandirali Ratku Mladiću osuđenom za ratne zločine i genocid. Dežurni zamenik javnog tužioca uputio je policiju na konsultaciju sa dežurnim sudijom prekršajnog suda. Novi trener Crvene zvezde Mirko Vučević, inače hrvatske nacionalnosti, najtrofejniji je crnogorski vaterpolista svih vremena i član kuće slavnih. Ovo je samo jedan u nizu nacionalističkih incidenata na tribinama u Srbiji. Rukometni klub Crvena zvezda Grunfos kažnjen je u oktobru prošle godine novčanom kaznom zbog incidenta tokom utakmice sa Novim Pazarom, kada su na meču u Beogradu gostujući igrači bili izloženi uvredama na nacionalnoj osnovi. Kancelarija poverenice za ravnopravnost Srbije utvrdila je da je lider desničarske srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj diskriminisao LGBT osobe u Srbiji time što ih je na televiziji sa nacionalnom frekvencijom nazivao devijantnim i bolesnim, saopštila je juče nevladina organizacija Da se zna. Šešelj je u maju 2021. godine na televiziji Pink rekao da je homoseksualnost devijacija seksualnog ponašanja koja se mora zvati bolešću. Kako navode iz organizacije Da se zna, poverenica za ravnopravnost Brankica Janković se saglasila da se nazivanjem homoseksualnosti bolešću i devijantnim ponašanjem vređa dostojanstvo queer osoba i podstiče dalja diskriminacija i stigmatizacija LGBT osoba. Ukoliko se Vojislav Šešelj javno ne izvini LGBT osobama za izrečene stavove, u narednih 30 dana bit će mu izrečena opomena od strane ove institucije, a naše udruženje će potom i obavestiti javnost o daljim koracima koje ćemo u ovom slučaju preduzeti, navodi udruženje Da se zna.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 7. februara meru od dodatnih 100 evra za mlade, koja će biti isplaćena posle izbora koji su najavljeni za 3. april. Kako je rekao, ova mera nema veze sa samim izborima. Mladi Katarina Savić, Milica Milovanović, Raško Karaman, Milica Končar, Nemanja Pavić, Leontina Brkić, Živan Radosavljević i Ivona Stojković ipak misle drugačije. Više u prilogu Gordane Ćosić i Ive Gajić.
Svi studenti i studentkinje sa kojima smo razgovarali jesu se prijavili za pomoć od 100 evra mladima, koja je isplaćena početkom februara. Ipak, kako kažu, izgledalo im je da se iza ove pomoći krije drugačiji cilj.
Nije mi jasan potez i mislim da je zaduživanje neko u pitanju i predizborna kampanja. Neke malverzacije s tim parama, to ogromna količina novca koja ne znam kako se pravda.
Pa zapravo na to gledam onako kao što bi narod rekao, kao malo zamazivanje očiju, iskreno. Ovde po centru u Beogradu, u većim gradovima, oči se zamažu sa 20, 30, 100 evra. O unutrašnjosti neću ni da pričam, njima su oči već dovoljno zamazane, a nama bi trebalo malo onako podstreka, što se kaže ironično, malo da makar navijamo za njega.
Verujem da oni ubiru političke poene na sve moguće načine, tako i na taj, zašto ne.
Niti je 100 evra neka naročita briga. Mislim, dobro je došlo, naravno, za tipa, ne znam, patike, kozmetiku i tako to, ništa ono sad, ne znam, nija. Ali generalno jeste tajming sumnjiv, ali nekako možda će uticati na 30% mladih, ali ne više od toga.
Mislim da je to jedan način da pridobije glasove mladih, ali ne znam koliko će mu to uspeti.
Kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još jednu meru pomoći od 100 evra nakon izbora, pitali smo mlade kakav je njihov stav povodom toga.
Pa meni to odgovara, pošto mi još više povećava budžet i povećava mi mogućnosti finansijske. Ali što se tiče moralnog aspekta, mislim da je to ipak kao neki tip podmićavanja, tako da što se toga tiče, ne znam da li je moralno od mene da prihvatim to, ali opet potreban mi je novac, pa onda iz tog razloga ne razmišljam mnogo o tome.
Mislim da je država dužna meni i da treba da mi da mnogo više od tih 200 evra ili koliko god. Prosto živimo u gradu gde i u državi gde prosto ne osjećam se sigurno.
Ipak, mladi ističu da ova pomoć u većini slučajeva neće uticati na njihovu odluku u aprilu.
Mladi su toliko odbojni prema njemu da teško da će išta od toga uroditi plodom. Većina nas prihvata taj novac samo iz razloga što nam je potreban, ali nećemo ga privoleti zbog toga sigurno.
Znači mi tih 100 evra da kažem za nešto što želim, ali da me kupi time da glasim za njega, da bih dobijala još po 100 evra, to ne svakako.
Mislim da mladi ne gledaju na to tako. Mislim da oni neće prihvatiti da glasaju za nekoga samo da bi dobili još 100 evra koje ne znači baš toliko.
To sve zavisi od i nivoa obrazovanja i nivoa svesti, ali ako uzmete neki prosek neke srpske intelektualne jačine mladih, mislim da barim 25 do 30% će biti potkupljeno tim novcem.
Omladina, moji vršnjaci, mislim da se dosta više kategorizuju kao apolitični, što mi jako smeta jer radi se ipak o nama.
Mislim da su mladi ljudi generalno apolitični u tom nekom smislu. Mislim, ne interesuje nas, iako bi možda trebalo da nas interesuje.
Cijelu priču možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Pored Srbije i Mađarsku 3. aprila čekaju izbori. Predstavnici vlasti obe države jedni drugima pružaju podršku u kampanji, a Radio Slobodna Evropa je proveravao kako će na izborima, kako će se izjasniti mađarska zajednica, najbrojnija manjina u Srbiji koja ima pravo glasa i u matici. Nevena Bogdanović.
Dan od kojeg zavisi saradnja i položaj Mađara u Srbiji i Srba u Mađarskoj. Tako je 3. april izborni dan u obe države okarakterisao Peter Szijjártó, aktuelni šef mađarske diplomatije. Dok je broj Srba u Mađarskoj vrlo mali, Mađari su u Srbiji najbrojnija manjinska zajednica sa oko 250.000 građana prema poslednjem popisu. I veliki broj Mađara u Srbiji ima dvojno srpsko i mađarsko državljanstvo. Time ostvaruju pravo da glasaju na izborima u obe države, na srpskim izborima na biralištima, na mađarskim kao dijaspora slanjem glasa putem pošte. A za koga će? Vodeća partija Mađara u Srbiji je Savez vojvođanskih Mađara, sestrinska partija Fidesu mađarskog premijera Viktora Orbana, a u Srbiji su deo vlasti sa Srpskom naprednom strankom predsjednika Aleksandra Vučića. I doneli su odluku, kaže Balint Pastor, član predsjedništva stranke.
Mi u Srbiji nastupamo samostalno na izborima i što se tiče izbora u Mađarskoj, mi ćemo pozvati vojvođanske Mađare da glas daju Fidesu.
Sa druge strane, opozicioni politički predstavnici Mađara na republičkim izborima u Srbiji svrstali su se uz opozicione koalicije. Mađarski pokret uz zeleno-levu koaliciju Moramo, Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara na listi opozicione Ujedinjene Srbije, i za izbore u Mađarskoj dijaspora iz Srbije je podeljena. Mađarski pokret je podržao zajedničkog kandidata Šarenolike opozicione liste od 6 partija koja se u jednoj koloni bori da zaustavi Orbana da osvoji 4. uzastopni mandat. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara nije se izjasnila. Srbiju i Mađarsku osim izbornog datuma vežu i dobri odnosi mađarskog premijera Viktora Orbana i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Više puta su isticali da su odnosi Srbije i Mađarske na istorijskom nivou. Orban je glavni zagovornik brzog ulaska Srbije u Evropsku uniju, dok ga Vučić naziva velikim prijateljem.
Jedan drugog podupiru. Ja mislim da je čak Vučić išao Orbanovim tragom i da je on neke stvari učio kako se to radi od Orbana.
Ocena je Aleksandra Popova iz Nevladinog centra za regionalizam. Prema rečima Aleksandra Popova, ne bi došlo do velikih turbulencija na vezi Beograd-Budimpešta u slučaju promene vlasti.
Ne verujem da bi bilo koji razlog bio da se pokvare ti odnosi, bar ne drastično, jer mi nemamo otvorenih pitanja faktički.
Istakao je, pozivajući se na istraživanja javnog mnjenja, da opozicija u Mađarskoj ima veće šanse da poljulja Orbanovu vlast, nego što je to slučaj sa Vučićem i opozicijom u Srbiji. I opozicija, ali i deo međunarodnih nevladinih organizacija, optužuje i Vučića i Orbana za nazadovanje u demokratskim procesima. I Orban i Vučić, međutim, takve kritike demantuju. Istovremeno, Mađarska i Srbija intenziviraju odnose sa Pekingom i Moskvom, što nailazi na kritike Evropske unije, a Brisel je Mađarskoj uskratio i milione evra pomoći zbog urušavanja vladavine prava. Grupe u Mađarskoj koje se zalažu za ljudska prava ocijenile su da Orbanov referendum, također zakazan za 3. april, na kojem će se građani izjašnjavati o spornom LGBT zakonu, šteti dostojanstvu LGBT osoba i da će podstaći mržnju i diskriminaciju. Oni su pozvali Mađare da ponište referendum tako što će precrtati glasački listić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Inicijativa Kreni promeni i Savez ekoloških organizacija Srbije održali su sinoć u Kragujevcu protest sa koga su poručili vladi da mora zakonskim aktima da zabrani sva istraživanja i eksploataciju litijuma i bora na celoj svojoj teritoriji, javlja Branko Vučković.
Učesnici protesta su ponovili zahtev vladi da se na celoj teritoriji Srbije bezuslovno zabrane sva istraživanja i eksploatacija litijuma i bora. Savo Manojlović iz inicijative Kreni promeni je upozorio vlast da slučajno ne pokuša da obmane građane i dozvoli kompaniji Rio Tinto da nastavi posao u Srbiji.
I nemojte da vam padne na pamet ni pre, ni tokom, ni posle izbora da pomislite da se stvari vraćaju na vreme pre blokada. Od toga trenutka u Srbiji stvari više nikada neće biti iste. U ovoj zemlji nikada više vlast neće moći da pomisli da je završila sa građanima. Građani su ti koji mogu da završe sa svakom vlašću.
Na protestu u Kragujevcu govorile su i ekološke aktivistkinje iz Rekovca i Jagodine. Milica Živanović-Poljo iz udruženja Neko brine za Levač rekla je da je ovo vreme poslednja prilika da se građani izbore, da budućim naraštajima ostave bar onoliko čiste zemlje, vode i vazduha koliko ih sada ima.
Mi samo želimo da plodna zemljišta ostanu takva i da ljudi koji žive na tim površinama žive pošteno od svog rada i hrane ovu Srbiju. Imamo prelepu prirodu, vode, vazduh, a mi ćemo to prepustiti stranim korporacijama da zarad svog profita unište budućnost našu i naše dece. Ne smemo to da dozvolimo.
Ilijana Čutura iz udruženja Eko brigade iz Jagodine upozorila je Kragujevčane da će, ako se u Levču otvori rudnik litijuma, Kragujevac biti na samo 20 km od granice istražnog područja.
Ostaćete da živite u gradu koji je okružen sa 270 kvadratnih kilometara istražnog područja. To je 27.000 hektara. Ostaćete da živite u gradu koji nije zaslužio da mu ivica istražnog područja bude na samo 20 km.
Protest na trgu kod Krsta protekao je u vedroj atmosferi i bez ikakvih incidenata, kao i šetnja centralnim gradskim ulicama koja je organizovana nakon toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za sredu, 9. februar. Tužilaštvo u Beogradu ocenilo da uvredljivi nacionalistički transparent na vaterpolu utakmici nije krivično delo. Poverenica utvrdila da je Šešelj diskriminisao LGBT osobe u Srbiji. U bolnicama se od COVID-19 isključivo leče pacijenti stariji od 60 godina, kaže direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Evropska unija i Ujedinjene nacije zaustavili obnovu kuće Džafera Deve na Kosovu. Vreme danas oblačno, posle podne razvedravanje. Najviša temperatura 12 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija i Kina bi do kraja 2022. godine trebalo da potpišu sporazum o slobodnoj trgovini. Takvi sporazumi podrazumevaju da se većina proizvoda izvozi i uvozi bez carina. Međutim, kome bi takav sporazum više koristio, Srbiji ili Kini? Pripremila Ljudmila Cvetković.
Sa ovim ugovorom nebo je granica za srpsku privredu. Tako je premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila značaj najavljenog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Kina je, kako se navodi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, najvažniji trgovinski partner Srbije u Aziji. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, kaže za RS da ideja ne zvuči loše jer je kinesko tržište ogromno.
Međutim, ako pogledamo ono šta će zapravo sporazum doneti, mi zapravo vidimo da će Kina biti ta koja će mnogo više profitirati nego što je to Srbija i što su to srpske kompanije.
Dve trećine izvoza Srbije u Kinu u 2020. odnosno 67,6% otišlo je na bakar. Naime, iz Srbije su se u Kinu tokom 2020. najviše izvozili rafinisani bakar, rude bakra i koncentrati, potom drvo bukve i neobrađeno srebro. Stefan Vladisavljev primećuje da su najveći izvoznici iz Srbije koji će imati lakši pristup kineskom tržištu i koji će biti oslobođeni carina kineske kompanije.
Dva najveća izvozna proizvoda iz Srbije ka Kini jesu zapravo bakar i određene legure bakra koje su izvozni proizvod kineske kompanije Zijin koja posluje u Boru.
Kineska kompanija Zijin je većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor u kome se proizvode bakar i plemeniti metali. Među proizvodima koji su se najviše uvozili iz Kine su nerazvrstana roba, telefoni, prsluci i pojasevi za spasavanje, mašine za prijem, konverziju i prenos podataka. Vladisavljev kaže da bi sporazum o slobodnoj trgovini omogućio i Srbiji da prodre na kinesko tržište sa svojim proizvodima, ali da Srbija ni do sada nije previše bila uspešna u tome.
I pitanje je zapravo koji su kapaciteti domaće privrede i domaćih preduzetnika, domaćih privrednika da naprave proizvod koji će biti konkurentan i kvalitetom, ali i kvantitetom na kineskom tržištu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da će sporazum o slobodnoj trgovini, osim što će značiti srpskim izvoznicima, poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima, kao i IT sektoru, privući i nove investicije u Srbiju. Ovo iz korena može da promeni našu privredu i jačinu naše privrede, rekla je premijerka Ana Brnabić novinarima o sporazumu o slobodnoj trgovini. Nasuprot optimizmu zvaničnika u Beogradu iz dela opozicije stižu upozorenja da bi sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom bio rizičan za Srbiju. U Stranci slobode i pravde kažu da u Kinu ne izvozi srpska privreda, već kineski vlasnik RTB Bora, dok Srbija iz Kina uvozi skupu telekomunikacionu, računarsku, medicinsku i vojnu opremu. Stefan Vladisavljev ocenjuje da se povlače politički i ekonomski potezi koji na prvo mesto stavljaju strane kompanije koje posluju u Srbiji.
Zbog toga što dolazimo do još jedne olakšice upravo za te velike i strane kompanije, dok naši preduzetnici ostaju sa niskim kompetitivnim karakteristikama koje neće doprineti mogućnosti izvoza njihove u Kini, nešto što je mnogo bolje nego što je situacija danas.
Srbija će do trenutka svog pristupanja Evropskoj uniji morati da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je u poslednja 24 sata još 59 osoba preminulo od posledica infekcije virusom korona, a 13.772 su pozitivne na COVID-19. U bolnicama je 4.425 osoba, a 168 pacijenata je na respiratorima. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Milika Ašanjen, kaže da su u 90% slučajeva hospitalizovani pacijenti stariji od 60 godina.
Na infektivnoj klinici uglavnom dominiraju stari pacijenti, pacijenti sa hroničnim bolestima, pacijenti sa čestim komorbiditetima, možemo da kažemo najviše onih sa kardiovaskularnim bolestima, sa srčanim dekompenzacijama. Imamo i pacijente koji bi zbog COVID-a možda imaju neku manju pneumoniju, pneumoniju koja već ono što se kaže je u izlečenju, možda bi mogli biti pušteni kući, ali zbog njihovog teškog osnovnog oboljenja, hronične bolesti, oni moraju i dalje da se zadrže na bolničkom lečenju.
Rekao Jašanin za RTS.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je obavljeno prvo istraživanje o rizičnim ponašanjima srednjoškolaca i izloženosti štetnim sadržajima i seksualnom uznemiravanju u online okruženju. Rezultati su predstavljeni uz dan sigurnijeg interneta i oni su očekivani, ali i zabrinjavajući upozoravaju istraživači. Pripremio je Eni Zebić.
Neželjeno seksualno ponašanje online, oblike seksualnog uznemiravanja na internetu, i u tome je ona za godinu dana na neki način sudjelovao svaki četvrti hrvatski srednjoškolac, dok svega 5,5% ispitanika ni na koji način nije bilo u njega uključeno. Jedan je od rezultata istraživanja na 2016 učenika prvih i trećih razreda srednjih škola u Hrvatskoj. Jedan od voditelja istraživanja, Miroslav Rajter sa odsjeka za psihologiju Fakulteta Hrvatskih studija.
Njih 93% su svjedočili nekom obliku seksualnog uznemiravanja na internetu, što zapravo znači praktično svako dijete je izloženo nekom obliku seksualnog uznemiravanja kao svjedok. Njih 27,2%, dakle svako četvrto dijete je svjedočilo, doživjelo i počinilo neki oblik seksualnog uznemiravanja. I tu mi zapravo govorimo o raširenosti fenomena koji je tu među nama i kojem je potreban i hitan i opsežan i detaljan pristup da bi smo to prevenirali.
Potim se podrazumijeva nesporazumno dijeljenje intimnih slika i videa, iskorištavanje, prisilu i prijetnje, seksualizirano vršnjačko nasilje i neželjena seksualizacija. Kako to izgleda u stvarnosti?
Najčešće doživljavaju širenje tračevila laži o vlastitom seksualnom ponašanju. Ukupno negdje oko 22% je doživjelo takvo ponašanje. Dakle, u jednom razredu 20, bar petero ih je doživjelo takvo ponašanje. Neprestano slanje golih, polugolih ili neprimjerenih fotografija i dobivanje seksualnih komentara na fotografiju sebe.
10% ispitanika šalje online vlastite seksualne sadržaje drugima, a 4% ih šalje i osobama koje ne poznaju. A kada to ne rade svojevoljno, onda je posrijedi sextortion, kao u Hrvatskoj novi oblik kaznenog djela. Pokazalo je ovo istraživanje. Voditeljica istraživanja Lucija Vejmelka sa studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Dakle, oko 2,5% cjelokupnog uzorka izjavljuje da je sudjelovalo u kaznenom dijelu seksualne iznude i prinude ili sextortion. Dakle, to je kazneno djelo na koje nas upozoravaju već nekoliko godina Europol i Interpol. Mi do sad nismo imali podatke o tome koliko je sextortion zapravo i seksualne iznude i prinude, koliko su i jesu li prisutne kod naših srednjoškolaca. Evo, sada znamo da jesu i to je baš onaj postotak koji, iako je nizak, je vrlo, vrlo zabrinjavajuć.
Hrvatska je četvrta država uključena u istraživanje nakon Velike Britanije, Danske i Mađarske. Istraživanja su od rujna do prosinca prošle godine na uzorku od 2016 učenika proveli Centar za nestalu i zlostavljanu djecu i Centar za sigurni internet sa partnerima. U Centru za nestalu i zlostavljanu djecu napominju kako veliku utjecaj na ponašanje djece i mladih imaju influenceri, a kako je mahom riječ o mladim ljudima, neophodno je educirati ih o načinu komunikacije i utjecaju što ga imaju na svoje pratitelje. S tim ciljem, Centar za sigurni internet sa svojim partnerima pokreće projekt Influencer Akademije, gdje će kroz stručne edukacije polaznici influenceri stjecati znanje o dječjim pravima i odgovornom korištenju medija, s posebnim naglaskom na utjecaj koji ostavljaju kod djece. A razmišlja se i o obrazovanju za roditelje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Program Ujedinjenih nacija za razvoj na Kosovu i Kancelarije Evropske unije su odlučili da za sad obustave radove na restauraciji kuće Džafera Deve u Mitrovici na Kosovu. Deva je bio albanski političar iz vremena Drugog svjetskog rata, koji je 1944. ušao u vladu Albanije formiran uz podršku nacističke Njemačke. Odluka o obustavi rekonstrukcije usledila nakon brojnih kritika, među kojim je bila i ona ambasadora Njemačke na Kosovu Jorna Rodea, koji je povezao Devu sa zločinima koji su počinili nacisti tokom Drugog svjetskog rata, opisujući ga kao bliskog saradnika nacista. EU i UNDP, koje se Ministarstvom kulture, omladine i sporta Kosova finansiraju obnovu, saopštili su juče kako žale zbog bilo kakvih nenamjernih uvreda prilikom najave početka radova, dok je izostavljena istorijska pozadina o Džaferu Devi. Džafer Deva je bio političar u godinama Drugog svjetskog rata od 1939. do 1945. godine. Do danas u liku i delu Džafera Deve nije postignuta saglasnost ni među kosovskim istoričarima. Kuća Džafera Deve je dugi niz godina prazna i postoji opasnost da se uruši.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suđenje bivšem izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu privremeno je prekinuto zbog optužbi da su njegovi bliski saradnici bili nelegalno špijunirani. Istovremeno Izrael potresa afera zbog toga što je policija navodno koristila kontroverzni softver Pegas za nadzor izraelskih građana, pišu svetski mediji. Suđenje Netanjahu za korupciju privremeno je prekinuto 7. februara nakon što je izraelska policija optužena da je koristila zloglasno oruđe sajber ratovanja kako bi nelegalno špionirala neke iz uže kruga bivšeg premijera, piše Times. Premijer Naftali Bennett obećao je istragu u vezi sa izveštajima da su zvaničnici rutinski koristili špijunski softver Pegas, alat koji je kreirala izraelska kompanija NSO, da hakuju telefone Netanjahovog sina Avnera i njegovih pomoćnika. Pegas je, dodaje Times, sofisticirani hakerski paket koji iz telefona može da prikupi podatke. Izrael se zbog Pegasa ranije suočio sa međunarodnim kritikama, jer je dozvolio da se izvozi u države s lošim stanjem ljudskih prava, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i Mađarska, koje su ga koristile da špijuniraju disidente, protivnike vlasti i novinare. Ako se potvrde tvrdnje da je izraelska policija redovno koristila Pegas na desetinama ljudi, uključujući i neke umešane u Netanjahov slučaj, bez dobijanja naloga, to bi bila prva upotreba špijunskog softvera na izraelskim građanima, ukazuje Financial Times. Na spisku ljudi za koje se tvrdi da su nezakonito hakovani nalazi se i Shlomo Filber, vlasnik velike telekomunikacione kompanije od kog se očekivalo da svedoči protiv Netanjahua. Izraelski mediji navode da su hakovani i zvaničnici u ministarstvima, vođe protesta protiv Netanjahua, izvršni direktori najmanje dve telekomunikacione kompanije, novinari i drugi pripadnici izraelske elite. Softver Pegas je izraelska vlada ranije koristila za izgradnju odnosa sa zalivskim zemljama, kao i za nagrađivanje manjih zemalja za podršku Izraelu na međunarodnim forumima. Iako su izraelski saveznici redovno zloupotrebljavali softver, ovo je prvi put da je navodno korišćen na izraelskim građanima. Istraga o nelegalnoj upotrebi Pegasa odražava sve veću zabrinutost unutar Izraela u vezi sa upotrebom špijunskog softvera, na koji se ranije nije gledalo kao na pretnju izraelskim građanima, ističe New York Times. Optužbe o policijskoj upotrebi Pegasa su, prema pisanju New York Timesa, prihvatile i Netanjahove pristalice i kritičari. Za njegove pristalice tvrdnje su bile prilika da se potkopa legitimitet njegovog suđenja za korupciju. S druge strane, protivnici Netanjahua, uključujući ministre u aktuelnoj vladi, primetili su da su se navodne zloupotrebe dogodile tokom njegovog premijerskog mandata i pod policijskim komesarom Ronijem Al-Shejhom, koga je on imenovao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za sredu, 9. februar. Tužilaštvo u Beogradu ocenilo da uvredljivi nacionalistički transparent na vaterpolu utakmici nije krivično delo. Poverenica utvrdila da je Šešelj diskriminisao LGBT osobe u Srbiji. U bolnicama se od COVID-19 isključivo leče pacijenti stariji od 60 godina, kaže direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Evropska unija i Ujedinjene nacije zaustavili obnovu kuće Džafera Deve na Kosovu. Vreme danas oblačno, posle podne razvedravanje, najviša temperatura 12 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.
Thank you.